Magazin.
Poštovani slušaoci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina konačno dobila upitnik Europske komisije kao provjeru njene spremnosti za kandidatski status.
Mi očekujemo sveobuhvatne, usaglašene, koordinirane odgovore.
Ako se zaustavi proširenje Europske unije, neke od posljedica bi mogle biti.
Prva posljedica je činjenica da sjedenje u klub i učeničkoj klub se produžava i prolongira u nedogled. Možemo i sljedeći 50 godina da sjedimo i da se pridružimo, ali nećemo imati stvarni proces pridružavanja.
Naš reporter u Beogradu zabilježio izjave djece Roma na pitanje da li idu u školu.
Išao sam pa pre nekih dve nedelje sam, ne idem se.
Kako ti se ne ide? Pa kaže osnovna škola obavljena.
Pa povezam da ne idem se, nešto bez veze, bilo mi je teško mnogo da ući.
Može li Crna Gora bez uvoza poljoprivrednih proizvoda?
Mi kao proizvođači nismo zadovoljili ni 0,1% našeg tržišta. Sve sam vam time rekao, znači ogromno je, mnogo je veća potražnja nego ponuda.
Mnogi umjetnici su najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine, pa tako i bend Divanhana iz Sarajeva.
Bili smo zaista maltene u svakoj zemlji Evropske unije i van Evropske unije, u regionu, ovdje smo znači po čitavom Balkanu. Gledamo da radimo u Bosni i Hercegovini jako puno koncerata.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Upitnik Evropske komisije sa preko 3000 pitanja konačno je stigao u Sarajevo. Sada BiH vlasti imaju tačno 6 mjeseci da ponude odgovore. Evropski komesar Johannes Hahn izjavio je da će odgovori na pitanja predstavljati svojevrstan test za institucije i za primjenu mehanizma koordinacije. Također je izrazio nadu da će doći do porasta stranih investicija te da će se vidjeti i druge dobre strane u ovoj fazi procesa pridruživanja.
Mi očekujemo sveobuhvatne, usaglašene, koordinirane odgovore. Ova aktivnost će predstavljati jedan ispit zrelosti i kontinuiranog opredjeljenja BiH vlasti evropskom putu.
Upitnik ima tačno 3242 pitanja, sastoji se iz 33 poglavlja i osim odgovora na njih nema drugih uslova, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Prva pitanja nisu kao što je to se do sada govorilo koliko ima stanovnika u Bosni i Hercegovini, Europu, interesuju mnogo važnije stvari. Prva pitanja ili prvi čapter je prije svega vezan za politiku i vladavinu prava. Dakle, politika, demokratija i vladavina prava će biti prva pitanja jer to su stvari postulati na kojima je zasnovana Europska unija.
Reforme za Evropu.
Srbija je na konferenciji u Briselu otvorila dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom. Poglavlje 5 – javne nabavke i poglavlje 25 – nauka i istraživanje. Poglavlje 25 već je zatvoreno, što je prvo zatvoreno poglavlje u pregovorima o članstvu Srbije. Očekivalo se da će biti otvoreno i poglavlje 26 – o kulturi i obrazovanju, a kako je izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je napustio konferenciju u Briselu, Hrvatska je blokirala otvaranje ovog poglavlja.
Jedan od razloga mog napuštanja bio je taj što nikakvo obrazloženje nisam dobio zašto ne otvaramo poglavlje 26. Šta to Srbija nije uradila kako je od nje traženo i kako se to zahteva od onih koji treba da budu članovi Evropske unije? Odgovora jednostavno nema. Tišina. Kako i da bude odgovora kada 27 zemalja članica podržava otvaranje poglavlja, a samo jedna ne podržava?
Ministar spoljnih i europskih poslova Hrvatske Davor Ivo Stier je izjavio da ne treba dramatizovati situaciju oko hrvatskih primjedbi koje se odnose na otvaranje spornog poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi. Stier je također izjavio kako je Hrvatska među državama koje su tražile dodatna pojašnjenja Europske komisije kada je riječ o poglavlju 26, ali nije želio da kaže koje još države imaju primjedbe, objasnivši da može govoriti samo o zemlji koju predstavlja. Geopolitičke promjene u svijetu su očigledne, a posebno utiču na Europsku uniju. Zemlje koje su u procesu integrisanja, kao što je Bosna i Hercegovina, bit će na čekanju, iako iz Unije stižu pozitivni signali za pridruživanje. To je ključno mišljenje učesnika skupa geopolitičke promjene u svijetu i Europi i položaj Bosne i Hercegovine, koji je organizovala Akademija nauka i umjetnosti, zabilježila Aida Čugum.
Zbog očiglednih previranja na globalnom planu u kojem Rusija i Kina zauzimaju nove pozicije na geopolitičkoj mapi, Evropska unija je na prekretnici. Analitičar Vedran Džihić trenutno stanje objašnjava ovako.
Posmatrajući zadnja previranja u Evropskoj uniji, znači ne samo zadnjih par mjeseci, nego zadnjih par godina od početka ekonomske i financijske krize, preko grčke krize, izbjegličke krize do Brexita i eksplozije desnog populizma i radikalnog populizma, dolazimo do zaključka da se ovdje radi očigledno o kralju ili početku kraja liberalnog poretka kako smo ustanovili 1989. To znači da EU kao zajednica gubi kohezijonu snagu, gubi sposobnost i mogućnost normativnosti, znači postavljanje normativnih standarda za razvitak drugih zemalja u periferiji, u tu periferiju ubrajamo i zemlje Zapadnog Balkana. U momentu gdje se Europska unija mora i treba nanovo da se osmisli, nema više mogućnost aktivnog krojenja politika upravo u toj periferiji.
Europska unija je projekat koji se treba sačuvati, ali je njegova sudbina trenutno upitna, kaže profesor sveučilišta u Mostaru dr. Mile Lasić.
Radi o eksperimentu, o povijesnom eksperimentu, upravljanju s onu stranu nacionalne države, s onu stranu nacije države, dakle upravljanju koje podrazumijeva više razinsko odlučivanje i više razinsko upravljanje. Dakle, utoliko je nešto dragocjeno, kao što ništa nije bilo u povijesti, tako vrijedno kad je riječ o domeni integracija, do sada nama poznato. Riječ je pak o tome da mi ne znamo da li ćemo imati u Rimu komemorativni skup ili skup obnove.
Procesi koji dovode na vlast desničare mogu dovesti u pitanje započetu transformaciju svijeta, smatra Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina je unutar neke velike geopolitičke slike mala, dakle na svjetskoj političkoj mapi ne igra neki veliki interes, ali je zanimljivo da je njen simbolički kapital puno veći nego što se može pretpostaviti i da razne ove geopolitičke transformacije suvremenog svijeta imaju ozbiljnu refleksiju na Bosnu i Hercegovinu. Nije nevažno pitanje hoće li Bosna i Hercegovina u skoro vrijeme okončati svoje prokletstvo nepripadanja i postati dio nekog većeg bloka, da li onoga što razumni ljudi žele Evropske unije ili možemo postati dio nekog drugog bloka, to više nije baš izvjesno.
Ipak, prema mišljenju akademika Slave Kukića, Europa je zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu. To pokazuje prihvatanjem zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo, iako nisu ispunjeni svi uslovi.
Ne radi Bosne i Hercegovine, nego radi sebe, radi svojih interesa, jer je Europska unija smatrala da proširenjem preko Mađarske, Rumunije i Bugarske je zaokružila geopolitički prostor do Crnog mora i da zemljama unutra može zadavati uvjete, a onda se naknadno ispostavilo da u međuvremenu se na političku scenu vratila Rusija i da je počela zapravo čitavu priču jako komplicirati. To je natjeralo Europsku uniju da omekša svoj odnos i prema Bosni i Hercegovini i posebice prema Srbiji i da sada progleda kroz prste u odnosu na ono što prije samo koju godinu ne bi učinila.
No niko sa sigurnošću ne može tvrditi kada će Bosna i Hercegovina, ali i ostale zemlje Balkana postati članice Europske unije, pogotovo u situaciju u kojoj se nalazi Europska zajednica naroda. Ponovo analitičar Vedran Džihić.
Trenutno politika proširenja u okviru Europske unije ne postoji kao politika. Znači to je, mogli bi upotrijebiti frazu dead man walking, mrtav čovjek koji hoda, nema podrške u stanovništvu. To je projekat elita koji tehnički i tehnokratski vodi Europska komisija bez stvarnog života. Ta činjenica u zemljama Zapadnog Balkana postavlja dvije posljedice. Znači prva posljedica je činjenica da sjedenje u klupi, učeničkoj klupi se produžava i prolongira u nedogled. Možemo i sljedeći 50 godina da sjedimo, da se pridružujemo, ali nećemo imati stvarni proces pridružavanja. A drugi efekt je puno fundamentalniji, znači u onom momentu kad se gubi ta uloga normativnosti, role modela, onda na taj način se otvara poligon za sve one koji se ponašaju i argumentiraju suprotno vrijednostima onoga što Europska unija reprezentira, a to je liberalna demokratska zajednica gdje se baštine vrijednosti otvorenog društva i ljudskih prava i tako dalje. Što znači u našoj regiji se otvara poligon za demokratsku mimikriju sa jedne strane, znači retoričko prilagođavanje, a uništavanje vrijednosti liberalizma i otvorenog društva. Otvara se poligon za ponovnu upotrebu i zloupotrebu nacije i nacionalizma, znači retorička i narativna diskursivna stvar.
Budućnost Zapadnog Balkana je neizvjesna zbog političkih elita, posebno u Bosni i Hercegovini, kaže profesor sveučilišta u Mostaru dr. Mile Lasić.
Ne znamo što će s nama biti. Posebice je neizvjesno s Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina i Kosovo nemaju ni status kandidata. Nemate pravo izuzeti ni jednog iz ove političke elite. Tobož lijevi i tobož desni su zapravo vlasnici naših života, vlasnici svega živoga i mrtvoga i vlasnici naše budućnosti, i oni se igraju sa ovim projektom, što je dodatno otežavajuće. I dakle, u tom smislu mi ne znamo što će se dogoditi, imamo li europsku budućnost ili ne.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Može li Crna Gora smanjiti uvoz poljoprivrednih proizvoda ako poveća domaću proizvodnju? Kako se koriste europski fondovi upravo u ove svrhe? To je istraživala naša novinarka Jasna Vukičević.
Iako teško može konkurisati mnogo većim i poljoprivredno razvijenim državama, domaćom proizvodnjom bi Crna Gora mogla smanjiti uvoz, uvjeren je Dragan Damjanović, proizvođač organske hrane.
Mi kao proizvođači nismo zadovoljili ni 0,1% našeg tržišta. Sve sam vam time rekao, znači ogromno je, mnogo je veća potražnja nego ponuda.
Mali proizvođači mogu biti konkurentni samo kvalitetom, ali teško je održati isplativost kroz usitnjenu proizvodnju, smatra poljoprivrednik Dragan Orlović iz Grblja.
Zato što je ponuda uvozne robe i robe sa strane koja je mnogo jeftinija nego naša roba. Evo, pogledajte samo markete gdje su proizvodi ispod nabavne cijene se prodaju. To su takozvane dumping cijene koje ne može niko dokazati, ali koje su činjenične i to ne može niko da ospori, samo to je jako teško dokazati.
Za sada u Crnoj Gori nema evidencije vrijednosti nevidljivog izvoza, takozvane poljoprivredne prodaje na pragu ili prodaje u turističkom sektoru. Iako je riječ o malim procentima, dobri primjeri ipak postoje, navodi generalna direktorka Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo Danijela Stolica.
Možete sad da vidite da ipak restorani nude crnogorska vina. Imamo pozitivno primjer sa maslinovim uljem, da jedan proizvođač, primjer iz Ucinja, plasira svoje maslinovo ulje u Regentu. Također Aman Resort kupuju proizvode od manjih poljoprivrednih proizvođača, domaći med, domaće maslinovo ulje. Ima dosta pozitivnih primjera, naravno tu su i restorani, ponude nacionalnu kuhinju, i u tim restoranima ćete naći uvijek domaće sireve, domaće suhomesnate proizvode. Naravno, to može bude još bolje, ali mogu da kažem da je neki već pomak napravljen.
Očekivanje ministarstva su da će do kraja decenije uvezanost poljoprivrede i turizma biti značajno veća, jer se planira ulaganje oko 100 miliona u razvoj poljoprivrede, od čega je polovina iz europskih fondova. No, sve će biti manje onih koji će željeti da se bave poljoprivredom, smatra Dragan Orlović, jedan od rijetkih poljoprivrednih proizvođača u Budvi.
Zato što mladi bježe u grad, ne žele da se bavi ovim poslom, tako da tu mnogi faktori utiču da mladi ljudi bježe i rade ono što je prividno lakše, a to su ugostiteljske djelatnosti, kafići i tako dalje.
Zaustaviti odumiranje sela i unaprijediti poljoprivredu su dugoročni ciljevi održivog razvoja, posebno malih država. U Crnoj Gori njihovi nukleosi su već vidljivi. Da bi se to ostvarilo, treba će dugoročna ulaganja u edukacije, standarde, ukrupnjavanje gazdinstava, povećanje kvaliteta i kvantiteta. A ima onih koji će istrajati, poput Dragana Orlovića koji planira i nove sadnice u svojih oko 2000 stabala bresaka, mandarina i pomoranđe u grblju.
Mislim da je budućnost u djelatnosti koje su kompatibilne, proizvodnji hrane i turizmu.
I naš naredni sadržaj govori o originalnosti proizvoda i tradiciji hrane, odnosno zaštiti livanjskog sira koji bi mogao biti prvi proizvod iz Bosne i Hercegovine sa takozvanim geografskim porijeklom. Informiše Željka Mihaljević.
Na zaštiti svjetski poznate mliječne delicije, udruga proizvođača autohtonog livanjskog sira Cincar godinama već radi uz svesrdnu stručnu pomoć profesora na Sarajevskom poljoprivredno-prehrambenom fakultetu, doktora Zlatana Sarića. Pitamo, hoće li se ta priča konačno privesti kraju?
Od 1888. godine traje ta priča, tako da bi to moglo brzo, postoji tradicija i postoje svi uslovi da taj sir se definitivno i zaštiti, jer je i brend i kvalitetan i nadaleko poznat.
Bio bi to novi vjetar u leđa ovdašnjim proizvođačima. Ivica Brešić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10.
Nama je to prilika da nakon dužeg perioda i krize na tržištu što se tiče proizvodnje livanjskog sira, nemogućnost izlaska na tržište Europske unije, zaštitimo na neki način zapisno porijeklo proizvodnje tog sira, a i kooperante mljekare da dadu poziciju da njihov proizvod dobije onu punu vrijednost koju zaslužuju.
Nakon što su se na razini Bosne i Hercegovine konačno uspostavili pravni okviri za registraciju oznaka, točnije zaštite zemljopisnog podrijetla i izvornosti prehrambenih proizvoda, Livno i Županija 10 odabrani su ne bez razloga za prvu postaju na tom putu. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Da pokušamo da od brenda livanjskog sira napravimo prvi proizvod koji će proći kroz tu proceduru kako bi ga zaštitili. Prvo u Bosni i Hercegovini, a u budućnosti na nivou Europske unije, čime se otvara velika mogućnost za lokalne proizvođače da u toj velikoj konkurenciji na tržištu s kojim se suočavaju svi proizvođači sira i niskim cijenama, ipak mogu da budu plasirani na tržištu po znatno većim cijenama.
Registracija oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla jedan je od najboljih načina za unapređenje kvalitete i konkurentnosti domaće proizvodnje, kao i zaštita prehrambenog proizvoda, u ovom slučaju livanjskog sira, od zloporabe. Zaštita je to i tradicionalnog ugleda proizvoda, čije posebne karakteristike proizlaze iz vrijednosti njegovih sastojaka, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz kojega dolazi.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prikupljanje kartona i sekundarnih sirovina umjesto učenja slova i rješavanja zadataka, tako izgleda svakodnevica za nemali broj romske djece u Srbiji. Premda je zabilježen napredak, uključivanje ove manjinske populacije u obrazovni sistem i dalje predstavlja značajan problem. Aktivisti ukazuju na to da ni same institucije ne pokazuju dovoljno volje i sluha za težak položaj romske djece. Evo šta je na terenu zabilježio naš reporter Dušan Komačević.
Grupa mališana, stanovnika neformalnog naselja u novobeogradskom bloku 45, rve se na hrpi kartona i sekundarnih sirovina koje su prethodno skupljali diljem grada. Nedaleko odatle upoznajemo Elmira, ima 19 godina i u nekim po njega srećnijim okolnostima sada bi privodio kraju srednju školu i razmišljao gdje će da se zaposli ili koji će fakultet da upiše. Njegove dnevne obaveze su međutim drugačije.
Skupljamo karton. Tu blok 70 i tako.
Blok od 90.
Pa možete živjeti?
Pa može. Ko će da radi, može, ko neće. Nema.
Umjesto školskih, ovaj momak ima roditeljske zadatke. Naime, Elmir je otac petomesečne devojčice Šprese. U školu, kaže, nikada nije išao.
Pa znam da čitam, da pišem sve.
Kako si naučio?
No, sam se kod televizora gledao, telefon i tako.
A što nisi išao u školu?
Pa nisam imao uslova za školu i zato.
Plaćenje i to?
Da. Malo sam po karabu, malo ovdje i tako prolazi dan, vreme, godine. Šta ćeš?
Prema istraživanju Zavoda za statistiku i UNICEF-a iz 2014. godine, u prvi razred osnovne škole upiše se 69% dece romske nacionalnosti. Romska deca su u značajno manjoj meri uključena u pripremne predškolske programe koji predstavljaju važnu osnovu za dalju socijalizaciju. Istraživanja pokazuju da samo 65% mališana iz romskih naselja pohađa predškolske ustanove. Čak i kada upiše osnovnu školu, ne znači da će je završiti. Takav je slučaj sa 14-godišnjim RT iz Novobeogradskog karton naselja.
Išao sam pa pre nekih dve nedelje sam... Ne idem više.
Što?
Ne idem se.
Kako ti se ne ide? Pa kaže osnovna škola je obavezna.
Obavezna, ali ne idem se, nešto bez veze. Bilo mi je teško mnogo.
Da učiš ili...
Da učim.
Svega 64% romske dece završi osnovnu školu, pokazalo je istraživanje Zavoda za statistiku i UNICEF-a. Među faktorima koji se smatraju bitnim za nizak procenat romske dece u obrazovnom sistemu su nedostatak sistemske, stručno-pedagoške podrške ovoj deci u osnovnim školama, ekstremno siromaštvo u kojem velika većina njih živi i diskriminacija u školama. Mali Romi i Romkinje sede najčešće u poslednjoj klupi i u maloj meri su uključeni u van nastavne aktivnosti, kažu civilni aktivisti. U pojedinim slučajima ta diskriminacija ima oblik segregacije.
Postoji jako veliki broj dece. Prema nekim podacima taj procenat dostiže i 30% romske dece u školama za decu sa smetnjama u razvoju. To je jedan od primjera, kako bih rekao, sistemske institucionalne diskriminacije.
Kaže Marko Vasiljević iz Regionalnog centra za manjine. U međuvremenu generacije i generacije malih Roma žive bez perspektive. Na pitanje kako vidi sebe za 5 godina, mladi otac Elmir odgovara.
Nikako, nisam postigao ništa, eto.
Ali imaš 19 godina, imaš još vremena da postigneš
nešto. Pa ima, ali to je trebalo već ranije da postignem. Treba bi da imam neki posao, da se zaposlim negde, čistoća, nešto. A oni traže 8 razreda škole, to mi je što mi je.
Za 7 godina Elmirova ćerka Špresa trebalo bi da krene u prvi razred osnovne škole. Ukoliko institucije ne počnu da se sistemski bave problemima romske zajednice, pitanje je hoće li ova devojčica ikada čuti zvuk školskog zvona.
U naselju Ružice u Bihaću na zapadu Bosne ovih dana je izuzetna radost u 12 romskih porodica. Dobili su ključeve novih stanova, a radost su podijelili sa našom reporterkom Dženitom Duraković.
Konačno su okončani radovi i uručeni ključevi stana za 12 socijalno ugroženih romskih porodica. Među njima i šestoročlana porodica Jasmine Ahmetović.
Čekali smo, Boga mi, puno vremena za ovaj stan. Evo napokon da smo dobili.
Ja se zovem Birnesa Ikanović, 7 godina sam ga čekala, po tuđim sam kirijama živila, imam curcu koja je operisana, teško je bilo, oba dvije noga operisana, curca koja je drugi razred, sad mi je još draže.
Jasmina.
A Jasmina, kakav ti je stan?
Dobar.
Ovo je treća zgrada kolektivnog stanovanja čija je izgradnja započela prije nešto više od 2 godine. Ukupna vrijednost projekta je 600.000 maraka i većinu sredstava je obezbijedila Europska unija. 100.000 maraka obezbijedilo je Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, 80.000 vlada kantona i 91.000 grad Bihać. Od 80 najugroženijih, 22 porodice na ovaj način trajno su riješile problem stambenog zbrinjavanja. Seađa Maili, predsjednik udruženja Roma Bihać.
Jedan napredak za ovu našu romsku zajednicu u kojoj smo zaista obezbijedili u prošloj godini dosta tih stvari da se popravi ova infrastruktura i sve.
Devo Sejdić, Romski informativni centar Kalisara.
I zaista je danas lijepo biti u Bihaću i dio ove priče. Pogotovo ako znamo kako Romi u Bosni i Hercegovini, pa rekao bih i u Bihaću, teško žive.
Trenutno se u Bosni i Hercegovini u 30 općina realiziraju slični projekti, a u planu su i novi kojima će se obezbijediti krov nad glavom onim najugroženim. Elmin Bojadžić, direktor ASB-a.
U ovom momentu se implementira drugi projekat Roma Action 2 koji obuhvata 9 opština u Bosni i Hercegovini po istom principu, znači stambeno zbrinjavanje Roma.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sarajevski bend Divan Hana, koji izvodi tradicionalnu muziku, u 7 godina postojanja koncertnim aktivnostima obišao je gotovo cijelu Evropu. Uglavnom izvode tradicionalnu muziku Balkana sa primjesama drugih muzičkih pravaca, a posebno mjesto zauzima izvođenje sevdalinke. Do sada su izdali 3 studijska albuma te održali na desetine koncerata u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu. Naš reporter Ivan Katavić tokom susreta s članovima Divan Hane je zabilježio.
Šest mladih muzičara okupljeni u bend Divan Hana za kratko vrijeme postali su prepoznatljiv muzički bend. Nastali su prije 7 godina dok su još bili studenti Muzičke akademije u Sarajevu. Način na koji izvode tradicionalnu muziku postigao je veliku popularnost na ovim prostorima. Neven Tunjić, jedan od osnivača benda.
Inicijator ideje benda Divan Hana svakako su bili studenti, grupa studenta Muzičke akademije u Sarajevu, koji su se 2009. godine sastali na zajedničkom projektu koji je oformila Muzička akademija, koji se zvao Etna Akademik, gdje su studente raznih osjeka s akademije spojili jedan zajednički projekat kako bi se izučavala i izvodila na neke nove načine tradicionalna muzika Balkana.
Nedžad Mušević, osnivač i harmonikaš u bendu.
Zaista vođeni ljubavlju i nekako svojim emocijama i tim nekako željom za znanjem, jednostavno smo radili. Jako puno proba iza nas, jako puno provedenog vremena baš u ovoj prostoriji. Tako je nekako i naziv došao Divan Hana, puno smo se družili, razgovarali, divanili što bi rekli, tako je potekao taj naziv. Tako da jednostavno rad nas je doveo na ovu poziciju gdje jesmo i evo danas nas uvrstavaju nekako u ambasadore naše domovine, što nam je zaista velika čast.
Njihove obrade sevdalinki ubrzo su postale popularne kako u Bosni i Hercegovini, tako i izvan zemlje. Uslijedili su pozivi za koncerte u brojnim gradovima Europe i šire. Ponovno Nedžad Mušević.
Bili smo zaista maltene u svakoj zemlji Europske unije, da smo obišli i van Europske unije, u regionu, ovdje smo znači po čitavom Balkanu. Gledamo da radimo u Bosni i Hercegovini jako puno koncerata. U protekle 2 godine uradili smo preko 40 gradova u Bosni i Hercegovini. Ono, ljudi kad pitaju zar ima toliko gradova u Bosni, zaista trudili smo se da svaki kulturni centar obiđemo i nailazili smo na jako puno tih centara gdje uopšte nije koncert niti jedan organizovan, nije usisano, nije očišćeno kako treba. Mi smo se zaista potrudili svim snagama da uđemo u te centre, da dovučemo ljude, bukvalno da napravimo neki kulturni događaj. I onda još draže nam je to što je sevdah u pitanju, pa su ljudi zaista nekako odazivali se veoma rado na takve pozive i na takve evente.
Bendu se posljednja priključila Naida Čatić, koja je zamijenila bivšu članicu Lejlu Čatić.
Pa ja kažem da nekako sevdah je izabrao mene više nego što sam ja izabrala sevdah. Zaista potičem iz porodice koja je na neki način vezana uz osmanski period, a znamo i da su sevdalinke možda ponajviše vezane uz osmanski period, kako su putovale vremenom i civilizacijom do Bosne i Hercegovine. I ta tradicionalna porodica i sam način življenja i sama kuća u kojoj se podsjeća na sevdah je zapravo na neki način odredilo mene.
Naida kaže da je sevdah sam po sebi i više od pjesme i za izvođenje ove vrste muzike potreban je poseban dar.
Važno je to da sevdah na neki način u Bosni i Hercegovini spaja ljude i da je sevdah spona između nas sviju i da mi trebamo zapravo da sevdahom ili našom jedinstvenom, unikatnom muzikom budemo bliži jedni drugima, da se čvrsto držimo za ruke. Eto, ako nam muzika koja nam je ostavljena kroz historiju može biti spona između nas, neka to tako i bude.
Posljednjih godina u Europi sve se češće organiziraju festivali tradicionalne muzike na kojima sevdah ima posebno mjesto, zaključuje Neven Tunjić.
Sevdah je vrlo dobro prihvaćen. Ne morate vi ljudima pretjerano objašnjavati da je to tradicionalna muzika Bosne i Hercegovine, da smo mi iz Sarajeva, da je to slično fado muzici. Ljudi unaprijed mnogo o tome znaju i čak se publika zna često zamjeriti kada ne ispričamo nekim pjesmama priče, ne objasnimo tačno o čemu se tu radi. Ljude mnogo zanima i sve je veći interes za sevdahom u Europi i u svijetu, što pokazuju uspjesi kako Divan Hane, tako i ostalih kolega.
Na vratima Europe.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.